رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان birinci Allah təala həm və sənalar olsun ki Allah təala bizə bu mübarək günlərdə bu mübarək yerlərdə bizi cəm eləyirdi. Bu böyük bir nemətdir. Allah təalanın hər bir insana nəsib eləmədiyi nemətlərdən biridir. Və insan daim Allahın nemətlərini xatırlayıb ona görə də Rəbbinə şükür etməlidir. Və bilməlidir ki nə qədər şükür etsə də Allah təalanın nemətlərini qarşılığında şükrün haqqını verə bilməz. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا Əgər siz Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz, sahip sıra bilmezsiniz. Yani Allah'ın verdiği nimetler sayısız hesapsızdır. Bak bu nimetlerden biri de her bir kese nasip olmayan hac nimetidir. Ve Allah'ta da hamd ve senar olsun ki Allah'ta da bizi buna kadar nasip edin. Ve Allah'ta da isteyerek ki bizi kamil şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine uygun bir şekilde Həc eləməyi bizə nəsib eləsin. Sözsüz ki, yəni, həc məsələsindən qardaşların müəyyən qədər xəbəri var. İnşallah o məsələyə toxunarak, ondan öncə bəzi mühüm məsələlərə toxunmaq istəyir ki, ola bilsin hamınızın, çoxunuzun bildiyiniz bəzi məsələlərdir, amma bu xatırlamaq vaqondandır, xatırlamaq məsələ tərəfdəndir ki, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَذَكْرُ فَإِنَّ الذَّكْرُ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Xatırla, çünki xatırlamaq müminlərə fayda verir. Hər bir müminin daima xatırlamağa ehtiyacı var. Və qardaşlar bilirik ki, hər bir əməlin qəbul olmasında iki şərt vardır. O şərtlərdən birincisi ixlasdır. İnsanın niyyəti Allah Taalanın rızasını qazanmaq üçün, hər bir əməldə Allahın rızasını qazanmaq üçün, Allahın üzü üçün bu əməli eləməlidir. İnsanlara göstərmək üçün deyil, insanların razılığını qazanmaq üçün deyil, İnsanların arasında hörmət sahibi olmaq üçün deyil. Və sözsüz ki, ixlas məsələsi çox ağır məsələdir. Yəni, ixlası hər insan tamamilə ayrıla bilir. Ona görə daimə insan öz nəfsi ilə cihad eləməlidir. Öz nəfsini müalicə, qəlbini müalicə etməyə çalışmalıdır. Bu ağır məsələdir. Yəni, insanların, xüsusən də bu vəsvəsələr, şeytanın qapısı nə vaxt güclənir? O zaman güclənir, xərcə gəldiyin zaman. Sələflər necə ki, sələflər deyirlər ki, riya ən çox iki əməldə olur. Bir həcdə, bir də sədəqədə. Bu iki məsələdə şeytan insanı daha çox azdırmağa çalışır. Və bilin ki, riya ilə olan heç bir əməl Allah qazında qəbul olmur. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların elədiyi əməllərə gəldik və o həmin əməlləri puç etdik. Yəni, bir əməl bu niyyətlərə görə olarsa, yəni insanların qarşısında övünmək üçün riya ilə olarsa, bu əməl Allah qarşısında qəbul olmaz, puç olar, hədər gedər. Sənin çəkdiyin maddi və mənəvi zəhmət hədər gedir. Bu ağır bir şeydir, insan ona görə həris olmalıdır, əməlini ixlasla yerinə yetirsin. Necə ki, hədisi bir usta Allah tərəf buyurur ki, Ənə əqnə şürəkə əni şirk, mən amilə əmələn əşrəkə fihi məiyyə qeyri tərəqduhu və şirkə. Kim Mənə qoşulan şərklərdən ehtiyatsızam, onlara ehtiyacım yoxdur. Kim bir əməl edərsə, bu əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, mən onun qoşduğu şirki də və onun əməlini də tərk edərəm. Qiyamət günü Allah da həmin şirkinə, qoşduğu şəriklə həmin insan arasında buraxacaq ki, get sənin əcərini, sənin savabını o versin. Həmçin Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ خَاسِرِينَ Ey Resulüm, artık sana da vəhiy olundu, senden önceki peygamberlere de vəhiy olundu ki, eğer şirk olsan, bütün emellerin batıl olar. Ve ahirette de ziyan çekenlerden olarsan. Haşa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu emeli elleseydi, onun emelleri batıl varsa, başkalarının gözü hakkında ne demedirler? Ona görə insan çalışmalıdır, çalışmalıdır niyyətini saflaşdırmağa. Və insanlar məni məclislərdə başda otuzdursun deyə, həci deyib başa çəksinlər deyə, həci etməməlidir. İnsanların arasında hörmət qazanmaq, məclislərdə başa çəkilmək üçün deyil, Allahın əmrini yerinə yetirmək üçün, həccin savabını qazanmaq üçün yerinə yetirməlidir. Və həccin də Allah qasında böyük savabı vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki "Men hacca ve lem yarfuz ve lem yasuh raca'a kevaledeti ummur." Kim hac ederse ve hacinde fasiklik etmezse, yani ki söğüt söymeyi artık sporlardan, bu bahselerden çekinmeyi, yani faydasız lağlağı söhbətler etmemeyi, o bu kimi əməllərdən uzaq olarsa ve eyni zamanda rafaz, yani kadınla ilgili meselelerden, hani nikahdır, evlenmektir, cins alaqadır, hac müddətidir, bu şeylerden uzaq olarsa anasından doğulmuş kimi qaydar. Təsəvvür edin, anandan doğulduğun zaman sənin üzerinde bir günah var idi mi? Yox. Saf idi. Sən həcdən bu şəkildə qayıdırsan. Başka bir hədisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Əl-umratu ilə umra kəffaratun limə beynəhumə. Ümrədən ümrəyə olan günahları, bu iki ümrə öz arasında olan günahları silir. Yani söz, burada kiçik günahlar dəsə olur. Vəl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illəl cənnə və qəbul olan həcdi isə əvəzi yalnız cənnətdir. Sən 5-6 gün ərzində cənnəti qazanırsan, qardaş. Yəni 8-i, 9-u, 10-u, 11-i, 12-si, 13-i, 6 günə. 6 günə sən cənnəti qazana bilirsən, subhanallah. İndi baxın, şeytan burada necə səni azdırmaq istəyir. Var qüvvəsi ilə çalışır ki, var qüvvəsi ilə çalışır ki, səni azdırsın, haqdan saptırsın. Ona görə sən həris olmalısan. Tam hərisli ilə həris olmalısan ki, əməlli, İxlasla ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine uygun bir şekilde yerine getirirsen, her bir anda daima ihlas hatırla. Daima kalbi niyetimi tezele. Hatırla ki kalbime başka niyetler gelmesin. Hemçinin, eğer bazı insanların kalbine evvelinden bu niyetler gelirse, bazı ola bilsin ki şeytan vesvese verir, çalışsın, hala başlamamış, emele başlamamış bu niyeti düzelsin. O şüpheleri, o pis niyetleri kalbinden çıkarsın ki benim əməlimi Allah'ın rızası için edirəm. Həmçinin dünya məsləhətləri için deyil, dünya kazancı için deyil, ibadəti insan dünya kazancı için etməməlidir. Antara Kur'an-ı Kerimdə buyurur ki, "Mən kənə yürüdü hayata dünya və ziynətəhə, nüvaffi ileyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə lə yuhasur." Kim əməllərinin qarşılığında dünya hayatının bərbəzəyini, ziynətini istəyərsə, biz onlara onu verərik. Onların da heç bir haqqı azalmaz. وَلَيْكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Onların ahirette oddan başka hiçbir payı yoktur. وَحَبِدَ مَا سَنَعُوا فِيهَ بَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onların illedikleri batıl olar. Uçak eden ve illediği bütün emeller batıl olar. Yani emel heder gelir. Allah katında faydası olmur. Ona göre de ihlaslı insan ihlas meselesine fikir vermelidir. Ve ikinci, emellerin kabul olması için ikinci şart ise emelin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine uygun bir şekilde yerine getirmektir. Her bütün ameller, elbette de hac, hacı da çalışmalısan ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellediği gibi desen, onun sünnesine uygun şekilde desen, ona olan muharifelerden çekinmelisin, onun ellediği formadan uzak düşmemelisin. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkmak sayılır. Eğer insan bunu ederse tehlikeli bir şeydir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمَنْ يُشَابِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Kim ki hak ona beyan olandan sonra Peygamber'e karşı çıkarsa ve müminlerden başkasının yoluna tabi olarsa biz onu istediği yola yönelderik ve sonunda da cehenneme var ederik. Orada nece de pis bir yerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine karşı çıkmak öyle asan mesele değil kardeşler. Açık aydın Kur'an ayetlerine karşı çıkmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men ata'ani fakat ata'allah ve men asani fakat asallah. Kim bana itayet ederse artık Allah'a itayet etmiş sayılır. Kim Allah bana asi olarsa Allah'a asi olmuş sayılır. Çünkü Allah Teala ona emredir ki bize Allah Teala emredir ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itayet edeyim. Nece ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Peygamber size neyi verirse, neyi emredirse onu götürün. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Neden çekindirirse ondan uzak durun. Yani Allah'ın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in qadağası Allah Teala'nın qadağasıdır. Hemsinin Allah Teala başka bir ayede öz mehabbetini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeye bağlayır. İnsanın Allah'ı sevmesi, herkes iddia edir ki Allah'ı sevir. Her birimiz al iddia edilir. Ama bu iddianın ne kadar doğru olduğunu Allah Teala bize beyan eder ki bu iddianın ne kadar doğru olduğunu bilmek istiyorsan sen emelime bak. Gör Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine uygundur yoksa yok. Allah Teala buyurur ki قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ Ey Resulüm onlara de ki eğer siz Allah'ı sevirsinizse mene tabi olun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Yani Allah'ı sevmeyin doğruluğu ispat edemek istiyorsan sen her büyük ve küçük meselede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalısın. Bunun da mukabilinde nedir? Bunun da ecri nedir? يُحْبِبْكُمُوا اللّٰهِ Allah da sizi sever. Eğer siz Allah Resulüne itaat etseniz Allah da sizi sever ve sizin de günahlarınızı bağışlayar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine ittiba etmek, tabi olmak senin için iki şey verir. Bir Allah'ın sevgisini, Allah da sevdiği kuluna azap vermez. İkincisi de günahlarına bağışlanmadır. Ve bu meseleler mühim meselelerdir. Ve bundan da beri hac meselesidir. Ve hacde de çalışmalıyız kardeşler. Ama bu kayda kimi, bu imama kayda vardır. Sonra biz hırda hacin tefsilatlarına gelende hiç kes gelmesin. Artık bu kaydaları götürürük. Başa düşürük ki her bir meselede bakarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elleyirse elleyirik, ellemeyirse ellemeyirik. Ve bunlardan da biri hac meselelerinde. Hac meselelerinde bugünkü ne kadar hurafatlar, insanlar ne kadar hurafatlar edirler. Sen o hurafatlara bakmamalısın. Bakmalısın ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hayırlı sahabeleri edirler mi? Edirlerse biz de ederiz. Etmeyirlerse bizim etmeyimiz iki şey anlamına gelir. Ya biz onlardan hayırlıyız, onlardan daha üstünüz, onlar başa düşmediler, biz başa düştük ya da biz sayf bir yolları. Birinci olabilmek mümkün değil. Demek ikinci meseledir. Ona göre sünneye ittiba etmek mühim bir meseledir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine bağlanmak, her bir şeyi sünne üzerinde eylemek mühim bir meseledir. Ona göre Fudayl ibn İyad rahimahullah buyurur ki اِتَّبِ سَب۪يلَ الْحَقِّ وَالْهُدَى Hidayet yoluna ve hak yoluna tabi ol. وَلَا يَضُرَّكَ قِلَّةِ السَّالِك۪ينَ Bu yolda olanların azlığı sana zarar vermez. وَحْذَرْ سَب۪يلَ الْغَيِّ وَالْبِدْعَ Bidat yolundan, azgınlık yolundan uzak dur. وَلَا يَهُرَّكَ كَتْرِكِ السَّالِك۪ينَ Bu yolda olanların da çoğunluğu seni aldatmasın. Yani insanların çoğuluna bakma ki insanların çoksu bu emelidir, ben de edim. Ona bakmayın. Aslında ibret çoğulukta değil. İbret Kur'an ve sünneye uygunluktadır. Rahtar Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاِنْ تُطِي اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Eğer yeryüzünde olan insanların çoksuna tabi olsan onlar seni Allah'ın yolundan azdırarlar. Hemşire başka ayet Allah'a beyan edir ki وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Şükür eden kullarım azdır. Ona göre çokluğu insanların göreceksiniz. Yani hacde insanların çoğu hansı emeller edirler? Arafa günü hususen göreceksiniz hansı emeller edirler? Yani onlar bizim için ibret değil. Bizim için ibret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesidir. Ona göre insan tam herisliğiyle buna heris olmalıdır. Hemçinin kardeşler mühim olan meselelerden biri de çalıştığımız kadar, bacardığımız kadar bu günleri, bu mübarek günleri ibadete geçirmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki Allah'a en sevimli olan emeller, en üstün olan emeller Zilhicce'nin ilk 10 gününde olan emellerdir. Ve Allah'a Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَلَيَالٍ عَشِرٍ Hamdolsun 10 geceye ve tefsirçilerin çoğu da diyor ki bu Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Bazı alimler deyir, Ramazan ayının son 10 gecesidir. Bazıları deyir ki, Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve bu günde öyle bir gün var ki, bu 10 günün içinde öyle bir gün var ki, o bütün günlerden daha hayırlıdır. Bu da Arafa günüdür. Arafa gününün öz fazileti var, öz azameti var. İnşallah ki bu arada etraflı danışacak. Yani insan heris olmalı bu günlerde salih emelleri çoğalsın. İster zikir, ister dua, Kur'an okumak, başka emeller, bütün salih emeller, namazlar, nafile namazlar, yani hacde olmayan müddete, hac başlamamış, hacca gitmemişsense, imkan varsa nafile oruçlar, yani insan bu salih emellere heris olmalıdır. Bilmelidir ki emeller, bu günlerde emellerin ecri kat kat artır. Sabrı daha da büyüyür. İnsan sellem. Bu hamısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği sünnelerdi. Bize öğrettiği yollardı. Hemsinin kardeşler, bir tane edilesi kaydalardan, mühim şeylerden biri de oldu ki, hac meselesini inşallah ki size anladığında göreceksiniz ki haccın bazı emelleri var ki haccın rükünlerindendir, dayaklarındandır. Neyse ki namazda var. Bazı emelleri var haccın vaciblerindendir. Ve bazı emeller de var ki haccın sünnetlerindendir. Müstehel emellerdendir. Yani rükünleri terk edende yani haccın batıl olur, vacibleri terk edende artık heyvan kesmelisin. Sünnetleri terk edende ise bir şey yoktur. Hatta günah da yazılır. Ve bu noktaya ben gelmek istedim ki, bu noktaya gidelim istedim ki, hiç vakti demeyin ki bu emel sünnettir, bunu etmesen de olur. Bu şeyden çekinin kardeşler. Demeyin ki bu emel sünnettir, ben bunu etmesen de olur. Esas oldu ki rükünleri yerine getireyim, vacipleri edeyim, bestir. Hakiki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine yapışmak o şekilde olmuyor. Yani ece sen belli sünneni etmesen de inşallah senin haccın sahihtir. Bir problem yok haccında. Ama çalış, həris ol. Necə ki, dünya məsələsində həris olurum. İstəyirik ki, dünyadan ən çoxunu götürək, hər bir məsələ, istər ticarətdə, istər dünyada, hər bir məsələdə ən gözəlini, ən yaxşısını, ən çoxunu götürək, eləcə də ahirət məsələmizdə, ibadət məsələmizdə də çalışmalıyıq ki, ən gözəl şəkildə edək, ən kamil şəkildə edək. Müsəlmanın üzərinə düşən də budur. Buna həris olmalıdır. Həmçinin qardaşlar, qeyd olması məsələlərdən, zikir olması məsələlərdən biri də bəzi bidətlərdən sünnəyə müxalif olan şeylərdə, həcdə sünnəyə olan müxalif olan şeylərdən çəkinməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki: "Mən əhdəsə fi əmrin hələ mə leysə minhu fəhvə rədd." Kim bizim dinimizə bir yenilik törədərsə, o ondan qəbul olunmaz, rədd olunar. Müslim rivayətində gəlir ki: "Mən amilə əmələn leysə aleyhi əmrun fəhvə rədd." Kim bizim etmədiyimiz bir əməli edərsə, o əməl ondan qəbul olunmaz, rədd olunar. Sən bax, əməlin bidətdirsə, bu əməl bidətdirsə, ondan çəkin. Və həmçinin bu əməli əməl sələflərdən gəlməyibsə, sahabələrdən gəlməyibsə, o əməllərdən çəkin. Bu ümumi qardaşlar, ümumi qaydalardır, ümumi nəsihətlərdir. Həmçinin qardaşlar, imanı artıran məsələlərə həris olun. Dərslər olduğu zaman dərslərə həris olun. Yəni bu dərslər, yəni kimin üçünsə deyil, bu sizin üçündür ki, faydalanmanız üçün. Yəni qardaşlar gəlib dərs keçdiyi zaman çalışın, həris olun ki, bu günlərdə bu da zikirdəndir, Allahı zikir eləməkdəndir. Çünki bir toplum bir yerə yığılarsa, Allahı zikir edərsə, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, onlar üçün 4 dənə mükafat var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mə'min qomin ictəmi'una fi beytin min buyutillah yəzkurun Allah." Yəqranın Quran və yətədarəsuna beynəhum çəkə bir qov Allah evlərindən birdə bir yerə toplaşarlarsa, Allahı zikr edərlərsə, Quran oxuya onları öz aralarında bir-birinə öyrədərlərsə illə nəzərət aleyhimus sükunəm onları sükunət büyürəyər və qaşiyyət humur rəhmə onları rəhmət əhatə edər və həffət humul mələlikə onları mələkilər dövrəyə alar və zəkarəhumullah fi mən ində. Bu Allah Teala da onları öz yanında olan bir tayfa yanında zikir eder. 4 tane əcr var. Bu zikir məclislərini. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu zikir məclislərinin fəzilətini bəyan edir. Deyir ki, Allah Teala'nın yer üzündə gəzən səyyah mələkləri var. Bu mələklərin işi yer üzündə gəzirlər və Allah Teala'ya qulların, bəndələrin əməllərini əz edirlər. Və bunlar Allahın dərgahına qayıtdığı zaman baxmayaraq ki, Allah Teala bilir, soruşur ki, mələklərdən qullarım nə edir? Mələklər deyər, ya Rəbbim, qulların səni zikr edir. Allah Teala deyir, bəyəm, onlar məni görürlərmi? Mələklər deyər ki, yox, ya Rəbbim. Allah Teala deyir, görsəydilər, necə zikr edərdilər? Görün, görsəydilər, əgər onlar görsəydilər, mən necə zikr edərdilər? Allah Teala deyir ki, baxmayaraq ki bilir, deyir o qullarım məndən nə istəyirlər? Mələklər deyir, ya Rəbbim, səndən cənnəti istəyirlər. Allah Teala deyir, məyərə onlar cənnəti görürlərmi? Mələklər deyir, xeyr, ya Rəbbim, görməyirlər. Allah Teala deyir, görsəydilər, necə istəyərdilər? Allah da baxaraq ki, bilir, soruşur ki, mələklərdən onlar nədən qorxurlar, nədən mənə sığınırlar? Mələklər deyir ki, Ya Rabbim, onlar sənə cəhənnəm odundan sığınırlar. Allah da deyir ki, xeyr onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər deyir, xeyr, Ya Rabbim, görməyiblər. Allah da deyir ki, əgər görsəydilər, necə mənə sığınardılar? Və hədisin sonunda Allah da deyir ki, Siz şahid olun ki, mən o məclisdə olanları bağışladım. Subhanallah. Siz mələkləri şahid gətirir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Mələklər deyir ki, Ya Rabbim, orada məclisdə bir kəs var idi, o məclis əhlindən deyildi. Yoldan keçən idi, gördü ki, cəmaat toplanıb, gəldi o məclisdə oturdu. Yəni, niyyəti orada olanlar kimi faydalanmaq, zikir etmək deyildi. İnsanların toplandığını gördüyü üçün gəldi. Allah sana deyir ki, onlara görə onu da bağışlarım. Çünki onlar elə bir toplumdur ki, onlarla oturan peşman olmaz. Yəni, ona görə insan həris olmalıdır. Bu günlərdə, bu mübarək günlərdə elədiyin hər bir əməl, hər bir zikir sənin üçün qat-qat artıq savabdır. Bu əməllərə həris olun, qardaşlar. Və inşallah qısaca olaraq da ümrəni də zikir edək, ümrə məsələsindən də danışaq. Yəni ki, bu mühüm məsələlərdir, yəni bəzi çəkinəsi şeylərdə zikir edək. Həc məsələsində inşallah Məkkədə orada oteldə imkan daha böyükdür, yəni ki, yer toplaşmaq yeri daha böyükdür. Məkkədə inşallah həc məsələsi həcdən əvvəl inşallah ətraflı izah edəcəyik. Və ən birinci inşallah sizdən buradan çıxdığımız zaman edəcəyiniz əməl oteldə təmizlənəndən sonra ehramı geyinirsiniz, oteldə də geyinə bilərsiniz, Miqatda da gedir, Miqat məscidində də geyinə bilərsiniz. Amma ən gözəl şəkildə odur ki, yəni orada basa-bas olmasın deyə oteldə giyin, amma niyyəti oteldə etmirsiniz. Və o ehramı geyindiyi zaman, çiməndən sonra, təmizlənəndən sonra, hər bədəni və ətir də sürtə bilərsən. Çünki hər altı sən hələ niyyət etməmişsən. Buradan getdiniz Miqat məscidinə çatdınızsa, artıq orada niyyət edirsiniz. Niyyətin yeri əslində şəriətdən qəribdir, qardaşlar. Yəni şəriətimizdə, Bütün əməllərdə, hətta həcdə də belə niyyətin yeri qəlbdir. Amma həcdə niyyəti qəlblə bərabər dillə söyləməyə icazə verilir. Əməllərin içərisində yeganə istisna olan budur. Başqa əməllərdə, namazda, oruçda niyyət etdim Allah rızasına filan əməli etməyə şəriətimizdə varid olmayan, gəlməyən bir şeydir. Amma həcdə gəlib, niyyət edirsən, ilk dəfə dillə söyləyirsən ki, Ləbbeyk Allahumma umrətən deyirsən, ümrəyə niyyət edirsən. Və ondan sonra da təlbiyə gətirirsən. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək. Bunu təkrarlayırsan. Və təlbiyənin də böyük əcri var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, əgər sən uca səslə təlbiyə etərsənsə, onu eşidən hər bir dağdaş qiyamət günü sənin üçün şəhadət gətirəcək. Sənin təlbiyəyə şəhadət gətirəcək. Ona görə yorulma. 300-400 kilometrlik bir məsafədir. 5-6 saatlik bir yoldur. Bu məsafəni çalış, tərbiyə gətir. Tərbiyəni çoxald. Bu zikri çoxald. Və həmçinin bu gün, onun da ikinci üstünlüyü də nədir? Bu 10 gündə, Zilhiccənin 10 günündə baş verir. Nədəsə dedik ki, bu günlərdə olan əməllərin əcri daha da böyüyür. Və sən gedirsən, və bu müddətdə ehrama niyyət etdinsə, ehramda bəzi qadağan olan şeylər var. Ehram sözü də haram sözündəndir. Yəni, Halal olan bəzi şeylər sənə haram olur. Onlardan birincisi, cinsi əlaqə və yaxud qadına yaxınlığı və ya qadınla ilgili hər bir məsələ haramdır. İkincisi, insanın dırnağından yaxud saçından, bədənindən tük götürməsidir. Həmçinin əməllərdə, qadağan olan şeylərdən insanın başına təkkə qoyması, ya başını örtməsi, adyalla, bu kimi şeylərlə örtməsi yasaqdır. Bu şeylər ehramda qadağan olunan şeylərdir. Nə qədər ki, sən ehramda olacaqsan, bu əməllər yasaqdır. Bu əməllərdən çəkinmən lazımdır. Bu ehramda yasaq olan əməllər sayılır. Həmçinin ehramda bədəni ayıran, bədənin əzalarını ayıran paltarlardan çəkinməlisən. Şalvar kimi, yaxud köynək kimi şeylərdən. Ona görə ehram geyinirsən. Ehramın altında heç bir paltar olmamalıdır. Və bu şəkildə bəzi bu qadağan olan həmçinin ətir sürtmək. Həsr vurmaq. İhrama girdinsə artıq həsr vura bilməzsən. Bu da ihramda qadağan olunan şeylərdəndir. Ta ki sən ümrəni bitirənə qədər bu qadağalardan çəkinməlisən. Ümrəni bitirəndən sonra artıq bu şeylərdən faydalana, yenə faydalana bilərsən. Yəni, həcc başlayana qədər bu şeylərdən faydalana bilərsən. Və siz Məkkəyə gəldinizsə inşallah çatırsınız, gəldinizsə Kəbəyə, tavafa başladığınız zaman artıq təlbiyə kəsilir. Ləbbeyk Allahümme ləbbeyk artıq bunu deyərər. Gəlirsiniz qara daşın yanına, sağ çiyininizi açırsınız ihramı, qoltuğunuzun altına bu çiyininizə doğru atırsınız, yəni sağ çiyinin tam açıq qalır sənə. Və buna ittiba deyirlər. Yəni sən sağ çiyinin açıq qalır. Və bu 7 qurğun hamısında, 7 dövrənin hamısında olmalıdır. Və bu da həccin sünnətlərindəndir. Vaciblərindən deyil. Amma necə ki qeyd etdik başda, ən xırda bir sünnə olsa belə tərk etməyin. Hər sorucu sünnən edəsiniz. Və gəlis qaradaşın yanından Bismillah Allah Akbar deyirsən, qaradaşı işarə edərək taqqa başlayırsan. Və qaradaşı öpmək sünnədə varid olmuşdur. Qardaşı öpmək də olar, əl sürtmək də, işarə etməkdir. Hər üçü gəlmişdir. Ancaq bugünkü günlərdə, xüsusən həcc günlərində izdiham olduğu üçün insan çəkinməlidir. Qardaşı öpməyin hükmü sünnətdir. Amma bir müsəlmana əziyyət vermək, orada basabasa düşüb, bir müsəlmana əziyyət vermək isə haramdır. Yəni, sünnəni etmək üçün heç zaman haram işləmə. Bu şeyləri də nəzərə al. Və inşallah sən niyyətinə görə də o sünnəni inşallah savabını qazanırsan. Və tavafa başladığın zaman yəni biraz yürüyüşə oxşar bir şəkildə, sürətli yerişlə tavafı edirsən. Yəni üç dövriyəni bu şəkildə edirsən. Əgər izdiham varsa, cəmaatla bərabər gedirsən. Əgər boş yer tapdınsa, biraz sürətini artırırsan. Üç dövriyəni bu şəkildə edirsən. Və birinci küncü, qara daşın küncündən başlayırsan, dönüb doğursan, qaradaşın küncündən qabaqçı künc, yəmən küncən satanda Rabbənə ətinə fid dünyə həsənə və fil əxirət həsənə və qinə əzəbənlər. Bu zikri etməyə başlayırsan. Ta ki, qaradaşa satana qədər. Qaradaşa satdınsa artıq bir dövriyən bitdi. Və qaradaşla təzədən Allah əkbər deyərək ikinci dövriyə başlayırsan. Yəni artıq bildi ki, yəmən küncündən qaradaş arasında hansı zikir oxumaq lazımdır. Bu sünnədə varid olmuş bir zikirdir. Amma qalan vaxt isə müəyyən bir zikir gəlməyib ki, birinci dövrədə filan zikir oxu, ikinci dövrədə filan zikir oxu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onun sahabələri bunu etməmişdir. Və bu dövrlərdə sənin işin istiğfar etmək, dua etmək, Quran oxumaq, istənilən zikri, istənilən duanı edə bilərsən. Yəni müəyyən bir zikir, müəyyən bir dua gəlməmişdir sünnədə. Və bu şəkildə də siz üst dövriyəni sürətlə etməyə olan imkan varsa sürətlə davam edirsiniz. Qalan yerdə alan 4 dövriyəni isə adi yerişlə bitirirsiniz. Və sonuncu da qaradaşın yanına satırsınız 7-ci dövriyəni bitirəndən sonra qaradaşdan haradasa bir 20 metr, 10-15 metr arxada İbrahim məqamı var. İbrahim məqamına gəlirsiniz, İbrahim məqamının arxasında şükür namaz qılırsınız. Və ora gəldiyiniz zaman وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ İbrahim مُسَلَّ İbrahim məqamını özümüzə namazgah götürür ayəsini okuyursan. Və bu da bu zikir elədiyimiz hamısı zikirlərin hamısı müsəlman qalasında var. Yəni inşallah müsəlman qalasında qardaşların çoxsunda hamının əlində olan bir kitabdır. Və bu zikiri edirsən və orada həmən İbrahim məqamının arxasında yer taparsansa, orada tapmazsansa lap arxaya keçərsən insanlara əziyyət verməmək şərti ilə, basabas salmamaq şərti ilə arxaya keçib, iki rükət namaz qılırsan. Əgər orada da imkan yoxsa, Kəbənin istənilən yerində namaz qılsan, sayılır. Çünki bu, nəyə görədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər 7 dövriyənin iki rükət namazı var. İstənilən vaxt, istər ümrə tavafı olsun, istər həcc tavafı olsun, istər vidə tavafı olsun, istər nafilə tavaflar olsun, hər bir tavafdan 7 dəfə dövriyə edəndən sonra iki rükət namaz qılırsan. Birinci rükətdə Qul ya eyyuhel kafirun surəsini, ikinci rükətdə isə Qul huvallahu əhəd surəsini oxuyursan, yəni bu İxlas və Fələq kafirun və İxlas surələrini oxuyursan. Və bundan sonra gəlirsən zəmzəm içirsən, doyana qədər zəmzəm içirsən, hətta sünnədə varid olur ki,
başına da tökə bilərsən. Və bundan sonra Safa Mərvaya tərəf yönəlirsən. Safa dağına çıxmamış İnna Safa vəl Mərvətə min şəairilləh. Həqiqətən Safa və Mərva Allahın nişanələrindəndir. Bu ayəni oxuyursan. Bu da müsəlman arasında var. Və bu duanı, bu ayəni oxuyursan. Bu ayəni oxuyandan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dediyi kimi Əbdəu bi məbədə Allah bi Allahın başladığı yerdən başlayıram deyərək Safa dağın üzərinə çıxırsan. Çünki Allah sallallahu Quran-ı Kerim dedi ki İnna Safa vəl Mərva. Həqiqətən Safa və Mərva. Birinci Allah sallallahu Safanın adını çəkdi. Safa dağını. Sonra isə Mərva dağının adını çəkdi. Və sən də deyirsən ki, Allahdan alınıb başladığı yerdən başlayıram. Yəni, Mərvadan deyil, Səfadan başlayıram. Səfa dağının üzərinə çıxırsan, Kəbəyə çevrilirsən. Qibləyə çevrilirsən, əlini açaraq dua edirsən. Və burada sünnədə varid olan odur ki, zikr var. Lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə ləh, ləhul mülk və ləhul həmd və hava lə kulli şeyin qadir. Lə iləhə illəllah vəhdəhu, əncəzə vəhdəhu, və nəsər abdəhu, və həzəmə ləhzəbə vəhdəhu. Bu zikri edirsən, ondan sonra isə əlini qalıb dua edirsən. İstədiyin duaları edirsən. Dünya və ahirət xeyirlərini istəyirsən. Uzun-uzadı dua edəndən sonra bu zikri bir də təkrar edirsən. Bu zikri təkrar edəndən sonra yenə dua edirsən. İstədiyin duaları edirsən. Və üçüncü də həmin bu zikri təkrar edirsən, sonra isə Mərvaya tərəf yönəlirsən. Safa Mərvaya gedəndə qardaşlar, çalışın. Təzə tikilər, inşallah hər halda qardaşlar, qrup rəhbərlərinə bir bərabər, xüsusən ki, birinci dəfə hər cəyiliyən qardaşlar, onlarla edəcəklər. Yəni, çalışın təzə tikilən yerdə, çünki orada biraz ixtilaflıdır ki, o Safa Mərvadan sayılır, sayılmır söhbəti var deyə. Çalışın köyünə yerdə gedin gəlin Safa, yəni gedəndə problem. Gələndə isə cəmaat hansı yolla gəlirsə, o yolla gəlir. Amma gedəndə cəmaatın getdiyi yolla deyil, Cəmaatın gəldiyi yolun içində nə getməyin, bir küncünlə gedin ki, izdiham yaratmayın. Görsəniz ki, birinci mərtəbədə izdihamdır, çıxın ikinci mərtəbəyə, üçüncü mərtəbəyə, problem deyil, dördüncü mərtəbəyə, madval altında hamısı hazır, amma təzə tikilən gedəndə, Safadan Mərvaya gedəndə gedilən yolundan getməyin. Çalışın, çünki məsələdə bəzi alimlər izin vermirlər, yəni mürtəbər alimlərin bəziləri buna izin vermirlər. Və orada görəcəksiniz ki, Safadan eləndən bir 100 metr sonra, 50 metr sonra iki dənə yaşıl ışıq var. O yaşıl ışığın arasında qaçırsan. Var qüvvənlə qaçırsan. Bu sözsüz ki, gücü satana aiddir. Bu da sünnətlərdəndir. Əgər bir insan yaşlıdırsa, qocadırsa, yəni qaçma edə bilər. O ikinci ışığa qədər, ikinci yaşıl ışığa qədər qaçırsan, oradan sonra isə adi yerişlə gedirsən. Və Səfə Marvada da həmçinin qardaşlar müəyyən bir zikir gəlməyib. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə müəyyən xüsusi zikirlər öyrətməmişdir. İstədiyin duanı, istədiyin zikir edərsən. Yəni, Quran oxu, zikir elə, istiqbar elə, Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Akbar. İstənilən bir şeyi özün üçün dua elə, hər bir şeyi edə bilərsən. Bu şəkildə çatırsan Mərva dağının üstünə. Mərvanın üstünə çıxdınsa, yenə qibləyə çevrilirsən, Kəbəyə tərəf çevrilirsən. Safanın üzərində elədiyin şəkildə zikri edirsən, sonra dua edirsən, zikri edirsən, dua edirsən, zikri edirsən, yenə çevrilirsən Mərvaya doğru. Səfaya doğru. Sənin Səfadan Mərvaya getməyin bir dövrəyə sayılır. Mərvadan Səfaya 2 sayılır, Səfadan Mərvaya 3. Bu şəkildə Səfadan başlayırsan, sonunda Mərvada bitirirsən. Və Mərvanın üstündə də, sonuncu, yedincini Mərvanın üstündə bitirəndə də yenə dua edə bilərsən. Həmən bu zikri düz bəzi alimlər deyirlər, amma hədisin zahiri olur ki, edə bilərsən. Safa və Mərvanın üstündə sonuncu duanı edəndən sonra artıq sən tavaf və səyini bitirdin və yönəlirsən başını qısaltmağa, saçını qısaltmağa. Və saçını qısaldandan sonra artıq sənə haram olan, bayaq saydığımız ehramda haram olan hər bir şey sənə halal olur, sənə icazəli olur. Sən bu əməllərin hamısını, yəni ki, ətirmi, adi paltar giyinməkmi, burada saydığımız şeylərin hamısı geri icazəyə qayıdır, halala qayıdır. Və bu şəkildə də qardaşlar, qısaca olaraq ümrə rəsatlı ola bilsin, hansı məsələləri isə qeyd etmədik. Yəni, inşallah axırda məsələ yer açacaq ki, yəni suallar varsa, yəni bununla əlaqədar sualları soruşarsınız. Və Siz həc başlayana qədər qardaşlar, yəni ki, çalır bəzi insanlar, sən görürsünüz, gedir Ayşə məscidindən əlavə ümrələr edirlər. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri bunu etməmişdir. Bu, Ayşə radiyallahu anh əməlidir. Və Ayşə radiyallahu anh da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun çox istimarlı tələbindən sonra ona izin vermişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox istimarlı tələb edəndən sonra inan izin vermişdir. Və qardaşı Abdurrahman ibn Abubakırdan göndərir ki, Ayşənin yanına. Get, təmim, Ayşə məscidindən, bugünkü gün orada Ayşə məscidi var. Tənimdən niyyət eləsin, gəlsin, ömür eləsin. Baxın, bütün sahabələr, 100 mindən artıq bir sahabə. Gözlüyür, hamı gözlüyür, Ayşə radiyallahu anh ömür eləsin. Heç kəs demədi ki, boş durur orada, biz də gedək ömür eləyək, vaxtımızı nə keçiririk? Eləmədilər, əgər varid olsaydı edərdilər. Hətta Ayşə radiyallahu anh ilə bərabər gedən qardaşı Abdurrahman belə ömürə etmədi. Bu göstərir ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əmr eləmədi, buyurmadı o sünnələrdəndir. Bu Ayşə radiyallahu tələbinə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verir. Hətta bəzi rivayətlərdə, səhər rivayətlərdə gəlir ki, Ayşə radiyallahu sonradan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfatından sonra peşman olur ki, mən o əməli niyə etdim? Ona görə insan bu əməldə çəkilməlidir. Yaxşı, bunun müqabilində nə edək? Hər bir şeyin müqabilində var, sünnə var. İnsanlar niyə görə sünnədən bidət əməlləri edirlər? Sünnədə variz olmayan şeyləri. Sünnəni tərk elədiyi zaman bu insanın boşluğu yaradır. Boşluğu doldurmaq üçün istər-istəməz insan bidətə yönəlir. Sünnədə qardaşım variz olur ki, tavaf edir. Evi kim 7 dəfə tavaf edərsə, bir qul azad edilmiş qədər savab qazanır. Adi günlərdə gəldin, namazdan mısın, zöhrdən sonra bir dəfə, 7 dəfə tavaf edir. Çünki namazı bitən bir qul azad edilmiş qədər savabını qazanır. Əsrdən sonra bir də, məhəlbdən sonra, işədən sonra 4-5 gün nə qədər ki orada olacaqsan, həris ol buna. Bu əmələ həris ol. Və qul azad eləməyin də savabını bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir qulu azad edərsə, Allah onu cəhənnəm odundan azad edər. Kim bir qulun yarısını azad edərsə, Allah da onun yarısını cəhənnəm odundan azad edər. Amma sən gündə bir yox, bir neçə qul azad edə bilərsən. Nə istəyirsən, bu nemət də Allah da bizim üçün asanlaşdırıqdır. Həris ol. Bu şeyləri etməyə həvəsinə hərislik göstər. Həmçinin namazlar 100 min namazdır. Başqa məscidlərdən 100 min dəfə savabı daha çoxdur. Cəmaat şəkildə namazları qılmağa həris ol. Bu şəkildə də ki, inşallah 8-ci günə qədər gələcək. İnşallah 8-ci gündən sonra edəcəyimiz əməllərdən inşallah Məkkədə dərslər olacaq, orada ətrafa danışacaq. Allahdan da istəyirəm ki, biz eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Bizim əməllərimizi qəbul olanları əməllərdən eləsin. Bizi bağışlanan qullarına eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədən la ilahə illallah və əşhədən ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluhu.